Ya, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di podcast kita Obras, obrolan akhir zaman dalam sesi The Aikido Corner ya, bareng saya, Senpai Farman dan juga Noval. Halo semua, apa kabar?
Halo.
Halo, ya.
Alhamdulillah.
Halo, halo.
Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama nggak...
Iya, nih, agak lama nih.
Ya, jadi... ini kita gak kerasa udah masuk di akhir tahun 2021 ya, dan kabar baiknya alhamdulillah katanya jumlah kasus COVID-nya udah mulai menurun nih ya, jadi mudah-mudahan
alhamdulillah
mudah-mudahan
bukannya dalam, lagi naik lagi minggu-minggu ini, bukan ya?
Ya cuma kan paling naiknya sedikit ya, tapi kan udah di bawah 1000 ya.
Oh iya,
ratusan penambahannya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat nih bisa latihan lagi ya. Cuma kita harus tetap antisipasi di Desember, takutnya ada gelombang ketiga nih, makanya kita lihat Januari lah gimana.
Iya, betul-betul. Banyaknya sih nungguin Januari.
Iya, Januari lah ya. Mudah-mudahan segera.
Iya, Desember.
Gitu. Oke, hari ini kita jadi mau bahas seputar Aikido dan keberagaman ya, atau Aikido dan kalau sebenarnya kita mau bilangnya isu rasisme ya, cuma kalau rasisme tuh konotasinya negatif kayaknya ya. Tapi sebenarnya kan gak hanya sesuatu yang negatif ya, rasisme tuh kan intinya gimana kita memandang suatu ras yang berbeda-beda ini gitu kan. Tapi nggak tahu, mungkin kita bisa bahas di sini baik sisi positif ataupun negatifnya. Mungkin ada rasisme yang positif dan ada yang negatif yang hubungannya juga sama Aikido gitu. Nah jadi dimulai dari mana ya pembahasannya ya? Coba mungkin cerita dulu lah,
cerita
sebenarnya gimana sih kalau emang apa ngaruhnya sih keberagaman di Aikido gitu? Orang kita kayak latihan aja, justru Aikido tuh kan kayaknya sangat universal. Kita kalau latihan di matras kan nggak membeda-bedakan, mau dari Indonesia, mau dari Cina, Arab, semua sama gitu. Nah tapi kenapa ternyata ada isu seperti ini di Aikido? Jadi awalnya dari mana, Senpai?
Kalau cerita awalnya dari Jepang itu ya, zaman-zamannya Osensei tahun 40-an, itu kan Jepang sendiri masih apa namanya? Mungkin dari sebelum itu, dari Perang Dunia Pertama, sangat cukup anti terhadap orang asing, orang non-Jepang.
Yeah.
Jadi ada yang istilahnya gaijin. Gaijin itu...
Gaijin itu apa tuh?
Orang asing. Artinya.
Orang asing.
Ya. Foreigner lah. Foreigner gitu ya. Orang asing. Nah, jadi itu... bagi... orang-orang non-Jepang yang awal-awal... tahun 40-an, 50-an itu berlatih di Jepang... itu sangat familiar dengan kata-kata itu, kata-kata gaijin itu. Dan biasanya menurut cerita orang-orang ini diucapkan dengan ekspresi yang meremehkan lah gitu ya, atau nggak suka lah orang kalau ngomong itu gaijin. Gaijin itu orang Jepang biasanya mengucapkan kata itu dengan ekspresi yang tidak suka lah, ekspresinya meremehkan.
Pada zaman itu ya.
Pada zaman itu ya, tahun 40-an ya, habis kalah perang, apalagi kan kalah perang.
Oh iya, apalagi Jepang
habis kalah perang.
Iya, apalagi
tahun 45 kan.
Jepang iya benar-benar. Tapi sebenarnya Jepang itu kalau kita flashback ke tahun segitu tuh emang udah ada sentimen ke asing ya, kayak dari penyerangan
sudah.
Pearl Harbor itu kan juga
itu kan tahun 42. Akhirnya kalah perangnya di tahun 45. Sebenarnya sebelum itu pertama kali kapal Inggris ya, yang Commodore Perry namanya, itu sampai di Jepang.
Oh, okay.
Itu yang bikin restorasi Meiji itu. Jadi Kaisar pada saat itu menerima lah katanya, kalau kita nggak bilang kurang baik kalau kita bilang takut sama orang asing. Jadi saat itu kaisar memilih untuk berteman dengan pihak asing. Saat itu terkenal sekali Black Ship, namanya Black Ship Commodore Perry. Itu di cerita-cerita mungkin di Samurai X di apa tuh ada tuh ceritanya.
Iya. Oke. Okay. Kata itu, yang paling famousnya itu open the gate.
Ya.
Yeah. Oke, okay. Itu maksudnya apa kalau open the gate?
Kan dulu Jepang Sakoku.
Gimana gimana?
Jepang kan dulu Sakoku. Sakoku. Isolasi.
Oh. Yeah, oke, okay. Jadi
menutup diri, menutup diri ya dari luar.
Oke.
Okay. Nah, itu pada saat itu masuk kapal Inggris kalau nggak salah Commodore Perry itu, nah itu pihak kekaisaran mulai menerima lah, nah, mungkin ada rasa takut juga ya dengan persenjataan asing yang lebih advance, udah ada senapan api segala macam ya. Akhirnya itu yang bikin perpecahan dengan kaum samurai, kaum shogun di cerita film Last Samurai itu yang Tom Cruise.
Iya, iya.
Di situ ada perpecahan antara pihak shogun atau pihak samurai dengan pihak kaisar. Pihak shogun atau samurai ini tetap mau mempertahankan jati diri bangsa lah, kita tetap pakai katana, tetap ini segala macam, nggak mau menerima budaya asing lah masuk. Tapi iya. Kaisar pada saat itu mengambil sikap untuk menerima pihak asing, akhirnya masuklah pihak
asing. Sorry senpai, aku koreksi dikit. Mungkin kalau untuk kerjasama dengan asing, dua belah pihak kerjasama ya kalau setahu aku. Kalau nggak salah tuh Prancis dengan Shogun kalau nggak salah ya. Terus Inggris, Amerika dengan Kaisar. Tetapi pada saat Kaisar itu dipulihkan mandatnya, dalam artian dia benar-benar mempunyai kekuatan politik. Nah, samurai ini nggak suka karena kaisar itu benar-benar mengadopsi budaya asing, sehingga terjadi modernisasi Jepang. Nah, itu yang jadi perlawanan, Senpai.
Iya. Dari sana tuh udah mulai, kemudian ada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama mungkin nggak terlalu efek ke Jepang. Yang paling berefek di Perang Dunia Kedua, di mana Pearl Harbor di bom segala macam itu. Akhirnya tahun 45 Jepang menyerah. Pada sekutu ya begitu, sekutu akhirnya itu sentimen terhadap asing makin makin kuat ya, karena kita habis kalah perang segala macam. Nah, di Aikido pun pada saat Jepang kalah perang itu sempat vakum di Tokyo, itu sempat vakum latihan adanya di Iwama saat itu, di pedesaan lah gitu, bukan di kota besar di Tokyo. Sampai sekitar tahun 50, 51, 52 baru mulai aktif lagi di Tokyo, di Hombu, mulai latihan lagi. Dan ya masih inilah, masih terhadap orang asing, masih ya seperti kita terhadap penjajah lah gitu kan.
Iya.
Mengalahkan kita dalam perang itu. Tapi yang hebatnya Osensei itu sebenarnya kontroversi ya, karena karena dari tahun awal-awal 20, 30, 40 itu beliau itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh ultranasionalis.
Jadi ultranasionalis yang gimana tuh?
Yang sangat mendukung Jepang ini menjadi penguasa dunia.
Oh. Ya. Which is itu bagus dong sebenarnya.
Iya, tapi saat itu OSS sangat dekat dengan pihak-pihak militer. Jadi kita mungkin kalau yang tahunya sekarang Aikido itu adalah Art of Peace segala macam, agak kaget dengar bahwa OSS itu murid-muridnya awalnya adalah pihak militer.
Oh.
Militer, intelijen segala macam. Jadi contohnya yang terkenal salah satunya adalah Laksamana Takeshita, Isamu Takeshita kalau nggak salah, itu salah satu murid awal Osensei. Banyaklah pihak militer. Jadi mungkin kalau kita yang belum tahu sejarahnya, kaget loh, Osensei kok dukung militer yang untuk berperang segala macam. Memang banyak murid-muridnya dan pendukung dojo Osensei pertama kali itu adalah dari pihak-pihak militer. Sampai mungkin sekitar tahun 40-an sebelum kalah perang itu, Osensei mulai mendapat inilah ya, mungkin mendapat pencerahan gitu ya. Kalau dia bilang bukan Aikido itu bukan untuk ini sebenarnya, Aikido yang sebenarnya dia mau itu adalah untuk apa istilahnya, ban Sangyu Aigo, to protect all things and creation, untuk melindungi seluruh alam semesta, begitu dia Aikido yang sebenarnya, yang sejatinya, kata Old Sensei. Akhirnya beliau meninggalkan Tokyo, dojo Tokyo ditinggalkan kepada anaknya. Beliau bersemedi lah di Iwama itu sambil tetap melatih diri dan melatih murid-murid, tapi mulai mau merubah konsep Aikido ini. Dia mulai menarik diri dari militerisme. Dia nggak mau ngajarin untuk peperangan lagi segala macam. Dia bilang Aikido itu bukan untuk dipakai untuk membunuh orang segala macam, iya, gitu.
Jadi ganti konsep lah ya.
Ganti konsep ya. Kemudian setelah Perang Dunia, habis itu tahun 50-an itu mulailah murid-murid generasi post-warnya Old Sensei, tahun 50-an murid-muridnya. Nah ini mereka ini sangat berbeda dengan murid-murid pre-warnya Old Sensei di tahun 30-an sebelum perang, sebelum tahun 45.
Jadi
sampai ada salah satu si Hang Yaudadan 6 itu begitu melihat Aikido pada tahun 50-an 60-an itu, setelah Old Sensei meninggal gitu ya, dia baru melihat, dia murid dari sebelum zaman perang ya, jadi yang masih kasarnya masih keras lah. Itu dia lihat Aikido zaman setelah perang, kok kayak nari aja nih, katanya kayak bela diri buat perempuan nih, katanya dia tuh macam. Nah, akhirnya dia, sampai dia mengembalikan ininya, kasarnya melepas tingkatan dia, karena dia merasa Aikido yang sekarang udah bukan Aikido yang dia tahu lagi gitu. Mulailah tahun 50-an itu, ini yang cukup menggemparkan ya. Ada satu orang asing, orang Prancis, dia mau jadi murid dan tinggal di dojo di Tokyo.
Tahun berapa senpai, maaf tadi?
Tahun 50-an, tahun 50-an.
Oke.
Tahun 50-an, aduh namanya saya lupa, orang Prancis. Nanti mungkin saya ingat.
Itu pertanyaannya.
Nah, itu
orang Prancis.
Itu dulu pernah deh yang Prancis. Yang itu kan yang ada Inles, ya? Pernah cerita.
Bukan, itu lain lagi, itu udah tahun
belakangan
lagi. Beda-beda. Itu ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali.
Oke.
Aduh, saya lupa namanya. Akhirnya sempat enggak diterima.
Iya.
Di dojo karena ini orang asing, mau belajar budaya kita lagi, belajar bela diri kita gitu kan. Tapi surprisingly Old Sensei yang menerima. Old Sensei bilang terima dia. Andre Noquet. Nah, tulisannya Noquet ya, saya enggak tahu bahasa bacanya gimana tuh, bahasa Prancis.
Okay, mungkin.
Noke kali ya, Noke.
Iya, oke.
Beliau ini setahu saya Uchi Desi asing pertama di Hombu. Kemudian setelah beliau ada beberapa pengalaman yang beliau ceritakan sangat sangat positif gitu. Beliau tinggal di dojo bersahabat dengan Uchi Desi. Uchi Desi itu tinggalnya di dojo ya, kalau namanya Uchi Desi itu.
Uchi itu kan
tinggal di dojo.
Ya? Kalau di bahasa
Uchi Jepang. Itu dalam.
Dalam. Oh iya.
Jadi kalau bahasa Inggris inside student atau live-in student.
Oh, oke.
Okay. Desi itu kan murid, student ya. Uchi Desi itu jadi murid-murid dalam, inner student atau live-in student istilahnya. Dia yang nggak ada kerjaan lain, dia nggak punya kerjaan lain, tinggalnya pun di dojo, mengurus dojo dan dikasih makan oleh dojo dulu zaman itu.
Oh enak ya.
Kasih makan, ya. Tapi ya seadanya zaman gitu, baru masih kalah perang.
Iya benar.
Nah di sinilah salah satu peran pentingnya Kisomaru Ueshiba Sensei, anaknya Old Sensei ya. Iya. Beliau yang memegang dojo di Tokyo itu tahun 50-an, beliau bekerja di perusahaan, tapi sebelum pergi kerja datang dulu ke dojo mengajar kelas pagi jam 6 jam 7, kemudian pergi kerja, kadang jam makan siang itu kalau bisa ngabur ke dojo dia untuk ngajarin kelas siang, kemudian balik lagi kerja, kemudian sore hari setelah pulang kerja dia kembali ke dojo lagi ngajar. Dan pendapatannya pada saat itu pas-pasan aja lah, mungkinnya dia seorang pekerja pegawai biasa, tapi menghidupi dojo gitu. Dojo itu isinya ada bukan keluarga dia aja, tapi ada murid-murid Uchidesi itu. Uchidesi itu harus dikasih makan sama dojo.
Oh, wala. Dan yang tadi itu murid Uchidesi ada yang orang asing ya?
Contoh. Nah, ini orang asing nah, pertama. Jadi itu. Nah, banyaklah cerita lucunya beliau ini karena beliau kan orang asing, besar badannya, di dojo sempit, dojonya terbatas tempat tidurnya. Ada yang sebel-sebel murid yang lain, ini makan tempat aja nih, oh, gede banget badannya gitu.
Posturnya beda sama Jepang.
Iya. tapi beliau ini sangat pengalamannya menjadi Uchidesi itu sangat positif. Jadi beliau menceritakan menyenangkan sekali gitu ya, jadi murid Osensei segala macam, bersahabat dengan orang-orang. Dan sudah tua, saat itu beliau sudah tua, udah umur 50 kalau nggak salah, 40 atau 50, jadi udah agak terlambat gitu. Walaupun sebelumnya di negara asalnya dia udah belajar judo, jadi udah ada basic bela diri, nah, kemudian di sana. Nah, tapi pengalaman beliau ini agak berbeda dengan pengalaman beberapa orang asing lainnya yang belakangan kemudian belajar, ada yang jadi Uchidesi juga kalau saya nggak salah di Hombu, maupun yang nggak jadi Uchidesi tapi latihan di Hombu gitu. Nah, mereka banyak merasa ada sedikit diskriminasi terhadap orang asing.
Oh alah.
Nah, ada yang dibilang, jadi ada pada saat itu ada dua yang saya tahu, dua sihang yang sangat terkenal mengerikan tekniknya.
Oh gitu.
Satu itu yang senior adalah Arikawa Sensei. Kalau mau masih ada di YouTube tuh videonya, beliau udah meninggal. Arikawa Sensei itu tekniknya kalau kita nonton sangat wah kok kasar banget, apa banget segala macam lah. Nah, beberapa orang asing yang latihan tahun 60-an, tahun 70-an itu ada beberapa yang cerita bahwa merasa dibully oleh sihang, beberapa sihang yang terkenal keras ini gitu. Oh, karena gue orang asing dijadiin contoh teknik, jadi oke, habis itu keras lemparnya, kunciannya atau segala macam. Banyak cerita-cerita seperti itu bahwa jadi ada bullying terhadap orang asing di Jepang, di Aikido di Jepang. Ada yang menceritakan begitu beberapa.
Jadi itu sempat terjadi. Bullying-bullying itu kalau di Jepang sendiri itu bertahan sampai tahun keberapa ya, maksudnya? Nah, kan kapsi nggak selamanya.
Sebenarnya ya saya nggak tahu di bela diri lain ya, tapi sebenarnya di Aikido ini dari cerita-cerita beberapa orang ini ada yang mengcounter. Dan yang mengcounter adalah orang asing juga.
Mengcounter tuh maksudnya gimana?
Jadi ada Arikawa Sensei ini punya murid. Murid apa ya, murid kesayangan lah kasar gitu ya, mungkin murid kesayangan tapi orang asing, orang Inggris kalau saya nggak salah. Nah, beliau ini membaca tulisan salah satu orang asing lainnya yang menulis pengalaman negatif dengan Arikawa Sensei. Akhirnya beliau mengcounter tulisan-tulisan itu. Beliau bilang, sangat 180 derajat dengan yang saya alami. Saya sebagai muridnya Arikawa Sensei beneran gitu. Jadi menurut beliau orang-orang yang berpengalaman jelek terhadap beberapa sihang Aikido di Jepang itu adalah orang-orang yang pengalamannya minim, cuma mungkin cuma sekali dua kali atau berapa kali kebetulan nggak enak pengalamannya langsung ceritakan gitu ya, menceritakan kejelekan. Kedua, selain pengalaman minim, terus juga levelnya di Aikido juga masih masih junior.
Iya.
Kemudian adalah bukan orang yang apa namanya ya? Iya, kalau istilah kita menjadikan yang benar-benar sincere mau berguru.
Hmm.
Gitu. Nah, pengalaman si beliau ini sendiri sih namanya Neil Matthews kalau nggak salah. Beliau benar-benar cuma belajar sama Arikawa Sensei ini. Benar-benar okay. 180 derajat dia bilang. Saya selalu jadi uke-nya sangat saat embu, saat demo segala macam. Enggak pernah ada cedera katanya. Hmm. Karena si Sensei ini walaupun sangat sangat tahu kemampuan muridnya gitu. Dia masukin keras itu dia tahu muridnya bisa terima dengan aman.
Oke.
Okay. Nah, dan si Matthews ini terus berlatih dengan Arikawa Sensei ini. Jadi memang long term student-nya. Jadi menurut beliau cerita-cerita yang negatif di Aikido ya paling enggak ya. Di Aikido itu sepertinya banyak pengalaman-pengalaman beberapa orang yang kasarnya yang lagi apes aja kebetulan gitu.
Iya benar-benar.
Tapi nggak dia setiap kali mengalami begitu gitu. Kebetulan mungkin sekali dua kali dia ngalamin nggak enak, dia ceritakan wah diskriminasi nih di Jepang untuk murid bule gitu segala macam dia ceritain. Walaupun yang menceritakan ini dia sempat kemudian sudah stop latihan Aikido dan kemudian dia latihan bela diri lain di Jepang sampai level master juga sampai level Sihan di bela diri Jepang lainnya bukan Aikido.
Iya.
Nah, jadi memang masih apa diperdebatkan lah apakah benar ada paling nggak zaman tahun Osensei sampai tahun 70-an itu sampai 70-an lah ya. 70-an 80-an itu apakah benar ada diskriminasi terhadap murid-murid non-Jepang di Aikido? Ada beberapa yang mengalami pengalaman seperti itu, mm-hmm. tapi lebih banyak yang tidak.
Oh.
Wah, luar biasa kalau dengar apa baca tulisannya si Neil Matthews itu betapa dia bilang Arikawa Sensei itu memang kita kalau lihat YouTube-nya mengerikan tekniknya tapi beliau menceritakan sendiri betapa luar biasanya teknik si Arikawa Sensei itu katanya nggak ada katanya dia tahu persis kemampuan murid-muridnya siapa aja yang dia jadiin uke itu dia tahu persis nggak akan sampai over kecuali dia bilang kalau kita memang latihannya nggak sincere dia bilang.
Oh.
Jadi kita tuh memang niatnya bukan mau berguru gitu. Nah ini pentingnya kalau Sensei Ka selalu ingetin kita kalau pertama dari awal itu harus diluruskan niatnya.
Benar.
Niat kita itu belajar bela diri itu ya untuk kebaikan lah, bukan untuk mau jadi jago atau bukan untuk atas segala macam itu sangat berpengaruh. Kalau yang di bela diri yang kental dengan prinsip-prinsip tradisional, bagaimana hati kita itu sangat berpengaruh, sangat berefek di latihan gitu.
Jadi
niat, kalau kita, iya ya, betul. Kalau kita hatinya juga nggak datang udah dengan pikiran jelek, wah nih si Sensei ini terkenal kasar nih segala macam, kita akan nggak rileks gitu saat latihan dengan beliau gitu. Jadi mungkin cedera bisa aja terjadi tapi bukan sepenuhnya karena kesalahan si Sensei gitu.
Iya.
Si Sensei melakukan wah kok dia badannya gini banget gitu.
Seuzon ya.
Kita ya itu sangat berpengaruh gitu. Begitu kita udah berpikiran jelek, niat jelek enggak juga ya. Tapi berpikirnya udah banyak pikiran gitu lah.
Iya iya.
Ini katanya Sensei yang galak nih, serem nih, bagaimana badan kita jadi at least badan kita jadi tegang. Kita jadi tegang. Begitu Toto dipanggil jadi uke, waduh udah kaku badannya jadinya reaksinya telat segala macam. Jadi ya kemungkinan bisa cedera gitu karena tapi bukan karena dibully oleh si senseinya gitu.
Iya.
Nah, itulah cerita zaman dulu ya, zaman tahun 70-an 80-an. jadi banyak sekali cerita. Salah satu selain Arikawa Sensei ada satu sensei lagi yang lebih junior dari Arikawa Sensei ini namanya Chiba Sensei. Beliau ini terkenal melatih di Eropa, melatih di Amerika, banyak sekali murid-muridnya.
Iya.
Ada juga satu dua yang menceritakan sampai cedera latihan oleh beliau. Tapi lebih banyak yang sangat ini memang zaman itu kita latihannya keras deh. Tahun 70-an 80-an itu dan si Sensei ini masih muda saat itu dikirim. Dulu tuh siang-siang dari Hombu yang dikirim ke luar negeri itu masih muda-muda. Umur 20-an 30-an tuh dikirim ke luar negeri buat ngajar. Bayangin aja orang Jepang saat itu mungkin masih kecil-kecil badannya ya. Kalau sekarang mungkin gizi udah bagus-bagus, sudah besar-besar badannya. Jangan dulu umur 20-an 30 sebelum 30 rasanya itu udah dikirim ke luar negeri, ketemu dengan bule-bule yang besar-besar badannya, yang kalau bule kan tipikalnya nggak tanggung-tanggung gitu, dia nggak ada basa-basi, nggak
iya,
ada
bener-bener.
Aduh nggak enak nih, nggak ada, dia jujur-jujur aja. Oh lu katanya master ya, oke gue serang beneran gitu. Memang kemungkinan cederanya lebih besar gitu, karena memang yang nyerang pun juga zaman dulu itu latihan aikido nggak diajarin. Ukemi dulu ya, kalian roll dulu yang sampai bisa ukeminya bagus baru bisa, nggak pakai gitu langsung nyobain teknik gitu.
Oh.
Jadi ukeminya adalah alami, kita gimana cara kita escape gitu dan membanting, benar-benar dibanting gitu.
Yeah.
Bukan yeah. Karena benar-benar, kita ukemi, bukan karena kita ukemi sendiri gitu. Nah, jadi yang paling terkenal ada cerita-ceritanya beredar di dunia maya tentang diskriminasi terhadap murid-murid non Jepang adalah dua orang Sihang ini yang paling terkenal, yang paling banyak ceritanya. Tapi sebenarnya oleh murid-murid mereka sendiri, yang murid-murid long term studentnya, semua nggak ada yang bilang begitu. Oh enggak, semua kita sangat baik, senseinya sangat baik segala macam. Jadi memang Aikido ini memang bukan bela diri yang instan. Saya kan juga selalu bilang gitu kan, dari awal udah dikasih tahu. Jadi dan latihan bela diri kemungkinan akan ada cedera, kemungkinan yang namanya latihan bela diri. Gitu.
Iya pasti.
Jadi
iya.
Jangan sampai kita kebetulan lagi ya lagi mungkin lagi gimana terlambat reaksi atau gimana kemudian cedera terus stop. Ya stop, wah nih senseinya gitu. Senseinya galak nih, atau kebetulan sama senpai kita latihan gitu kebetulan cedera, wah ini nggak bener nih, nggak sampai murid begini apa junior di gini ini bullying nih, nggak ada gitu. Jadi bela diri, apalagi bela diri tradisional ya.
Iya.
Saya kalau cerita bela diri tradisional termasuk dari kampung saya di Sumatera Barat itu, kalau zaman dulu orang dikirim belajar silat itu kayak udah dilepas sama orang tuanya, dititip ke gurunya, hidup bersama gurunya, dan udah diikhlaskan. Meninggal dia kenapa-kenapa gitu, udah diikhlaskan. Meninggal dia lagi saat tinggal sama gurunya itu udah orang tua udah rela.
Jadi itu kayak udah kayak naik haji aja ya udah, dilepas terus.
Nah, jadi memang
perjalanan
yang namanya bela diri tradisional itu baik di Indonesia, di Jepang itu hubungan guru dan murid itu luar biasa, udah seperti orang tua gitu.
Iya benar-benar.
Dan bahkan lebih ini ya, bahkan lebih spesialnya karena ini bukan orang tua gua beneran, tapi dia mau menyisihkan sebagian hidupnya untuk mendidik kita gitu.
Iya.
Iya. Ya, zaman dulu murid itu dititip ke guru, apa tinggal bersama guru, hidup bersama guru. Yang kasih makan gurunya memang.
Nah, oh, kita nggak bayar kerja. Gurunya berarti.
Nggak bayar. Nah, kadang kalau yang
dapat makan
kalau yang nah kan kadang kalau di Jepang itu kan bekerja, ada yang kerja, Kisomaru Sensei kerja.
Okay.
Nah, tapi ada juga murid-murid yang memang dari kalangan keluarga kaya, itu ada ngasih. Tapi bukannya ditentuin kamu tiap bulan harus bayar segini ya, gini-gini, enggak.
Jadi itu donasi ke, gitu ya.
Iya, ke apa? kesadaran kita sendiri aja. Mereka biasa kasih akhir tahun.
Oke.
Kasih selamat tahun baru, sensei gitu, kasih amplop gitu-gitu dari keluarganya. Kalau yang keluarga-keluarga kaya.
Jadi sebenarnya lebih ke kalau dilihat tuh lebih ke pengabdian ya seorang guru itu mengajar.
Kalau di bela diri kita ngobrol aikido ya, yang di dojo kita di sensei kan ngajar, memang kita bukan gym, dojo itu bukan sekolah. Kalau sekolah kita cuma pada saat waktunya sekolah aja, habis itu selesai udah beres, nggak ada hubungan lagi. Tapi dojo itu makanya kita juga harus respect terhadap dojo itu, karena dojo ini adalah apa ya, ya seperti rumah kita juga gitu, rumah kita, tempat kita berinteraksi dengan sesama keluarga, kemudian saling belajar, belajarnya bukan hanya fisik aja, belajar tata krama, belajar sopan santun, segala macam lah banyak ini ya. Jadi kalau kita bisa menjadi murid yang seperti itu, murid yang sincere segala macam terhadap gurunya, kalau Sensei Hakim selalu bilang di situ baru namanya isin denshin. Heart to heart transmission. Gurunya sudah ridho, muridnya ikhlas menerima, di situ baru ilmunya turun. Kalau ilmu fisik sih bisa dilatih 3 tahun, 5 tahun udah hafal semua teknik kalian.
Iya.
Tapi yang benar-benar tanda kutip isinya lah gitu ya, yang benar-benar bisa sampai pahamnya, itu harus hubungan dengan gurunya itu harus kuat, heart to heart transmission. Iya. Jadi nggak bisa melalui fisik. Kan dilatih, diajarin di dojo gitu segala macam.
Makanya
kita harus punya.
Iya, makanya guru itu sebenarnya kayak signature ya. Jadi kalau misalnya kita ganti guru itu, misalnya saya udah, mungkin ini zaman dulu kali ya, misalnya saya itu udah nyantelnya sama Sempai Farman, ketika saya diajari nama Sempai Mamet, terus itu akan beda karena soul-nya beda gitu ya.
Iya, iya.
Iya, bisa.
Jadi kayak karena udah klopnya gitu ya.
Klopnya.
Signature tanda tangan, jadi kayak khasnya tuh ada masing-masing gitu kan.
Iya,
benar, karena tiap sensei mah ada beda-beda ini sih. Tapi kan kalau mau dibilang satu sensei doang ya, kita nggak bisa stick banget sama satu ya sensei atau satu senpai atau satu kohai kan. Misalnya kita juga perlu berbaur dengan yang lain gitu kan. Kalau bisa klop sama yang lain, kenapa enggak gitu.
Iya. Nah, bicara soal takut-takutan tadi ya, kalau di dojo itu, kalau saya sih dulu jujur agak takut sama Sensei Said, senpai. Soalnya Sensei Said itu kan orangnya tegas gitu ya, terus punya apa namanya, wibawanya cukup lah. Kalau Noval ada pengalaman takut nggak gitu sama Sensei siapa gitu? Minimal segan lah.
Kalau takut ya enggak lah, masa takut. Nah, tapi kalau segan atau ini ya gue ada, karena apa ya, kalau gue menilai seseorang kan pasti gue melihat apa yang ada di dalam diri seseorang kan. Gue kalau misalnya secara pertemanan okay lah, gue bisa berteman dengan siapa aja gitu kan, gue nggak terlalu picky jadi orang kan. Tapi kalau misalnya ada seorang yang bisa kita jadikan panutan, apalagi ya bisa apa ya, mensupport dan mengayomi kita sebagai entah itu murid atau entah itu adik gitu lah, katakanlah gitu kan.
Iya.
Karena ya intinya kita tuh pasti akan timbul rasa segan dan hormat gitu.
Iya, benar.
Apalagi kalau aura seorang sensei itu kelihatan, wah ini benar-benar guru yang peduli dengan kita semua gitu kan. Kerasa gitu kan auranya gitu, ci-nya ya.
BTW Sensei Said di mana sekarang senpai ngajarnya?
Beliau kan istilahnya apa ya, keluar dari TNK. Jadi beliau punya dojo sendiri.
Oke.
Dojo sendiri kalau nggak salah terakhir itu di Gor Pasar Minggu.
Oh, itu.
Pandemi.
Jadi dulu
selama pandemi ini.
Itu dulu 10K sekarang berubah jadi punyanya di beliau gitu ya.
Iya.
Jadi menambah ini ya, menambah jajaran dojo Aikido di Indonesia khususnya Jakarta gitu.
Iya. Dan kalau nggak salah beliau itu tergabung di Yayasan Indonesia Aikikai.
Oh.
Kita dulu juga 10K dulu kan di Yayasan Indonesia Aikikai.
Kemudian
keluar kita gabung dengan beberapa dojo lain membuat FIA atau Federasi Indonesia Aikikai.
Oh gitu.
Kemudian akhirnya Senseika memutuskan nggak mau ikut di organisasi mana-mana di Indonesia ini, makanya akhirnya kita join dengan Sensei Chonan langsung ke Pombu. Jadi.
Oh, jadi kita udah enggak, bukan Aikikai lagi ya? Udah lama bukan?
Kita Aikikai, Aikikai, tapi Aikikai Hombu langsung ke Jepang.
Oh, oke. Okay.
Gak ada di sini, di Indonesia induk organisasinya apa? Gak ada. Kita dojo di Indonesia yang langsung menginduk ke Hombu Jepang.
Oh, iya, iya.
Organisasi-organisasi lain juga menginduk ke Jepang, tapi mereka bikin apa? Bikin organisasi kumpulan lah di sini di Indonesia, mereka bikin kumpulan, ada Federasi Indonesia Aikikai, ada Yayasan Indonesia Aikikai, isinya banyak dojo.
Oh iya 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 iya.
Nah, ada Institut Aikido Indonesia, ada macam-macam. Hmm. Nah, kita dojo satu dojo tapi langsung berafiliasi ke Hombu di Jepang.
Oh,
kita nggak ikut organisasi mana-mana di sini.
Nah, ngomongin soal dojo di Indonesia nih, ada nggak sih pengalaman di dojo Indonesia atau dojo TNK sini ya, pengalaman ada murid asing gitu sampai kayaknya beberapa kali saya sempat lihat ya ada murid asing.
Iya, kita di UI ada beberapa kali ada yang murid dari Korea ya, pernah ada
Korea,
pernah ada dari Korea, kemudian dari Jepang sendiri juga ada beberapa.
Dulu sempat latihan bareng saya juga tuh yang cowok dari Jepang, namanya siapa?
Iya. Baku Sano kalau nggak salah. Satu ada dua
ya.
Ya, dan lucunya beberapa pengalaman orang Jepang yang latihan Aikido di sini ya, beberapa bahkan kalau si Baku itu udah shodan dia di Jepangnya, jadi di sini dia sudah tahu Aikido. Ada beberapa dulu yang belum belajar bela diri sama sekali, justru belajar bela diri dari negara asalnya di Indonesia.
Oh, oke. Okay. Pertamanya dulu, malah di sini ya.
Iya.
Yang ngajarin juga orang Indonesia lagi.
Yang ngajarin kita di sini di TNK kan dulu kita pernah ada beberapa yang apa, orang Jepang ada, kemudian orang Korea.
Iya, benar. Nah,
kalau dengan yang negara lain selain Jepang, nggak di TNK tapi di dojo di Indonesia ya, ada beberapa ada orang Yunani pernah, ada orang
Yunani.
Apa ya, itu orang apa ya, Eropa Timur situ tuh ada beberapa tuh.
Saya dulu sempat bawa orang Polandia dulu sama Amel juga untuk nyoba Aikido, cuma nggak masuk kayaknya sih. Ada dari FIB apa ya, 3 orang dulu sempat.
Oh, di Mayapada pernah ada cewek Prancis.
Oh, Prancis.
Dua, dia lumayan tuh latihannya, senang sekali dia latihan, tapi sayangnya kenapa ya? Dia kayaknya balik ke negara asalnya deh.
Oh,
jadi dia memang kerjanya keliling-keliling, dia udah pernah tinggal di Cina, dia pernah tinggal di mana, pas tinggal di sini dia latihan Aikido di Mayapada. Siapa namanya? Nicole apa siapa gitu. Kemudian tapi dia udah balik ke Prancis, udah di Prancis, jadi berhenti lah.
Dia emang kerja di Jakarta gitu ya, sampai ya?
Kerja di Jakarta gitu.
Oke.
Kalau di zaman sekarang ya, cerita-cerita mengenai keberagaman di Aikido itu cukup unik sekarang juga. Jadi biasanya ada beberapa budaya atau ajaran agama yang nggak klop dengan budaya Jepang gitu ya, nggak seperti masalah ray,
yeah,
ada yang nggak mau, ya kan? biar masalah apa campur laki dan perempuan ada yang nggak mau gitu kan.
Iya benar-benar.
Nah itu cukup banyak terjadi dan di forum-forum Aikido di dunia maya banyak tuh yang orang-orang asing seperti Amerika atau di negara Eropa itu yang mengalami kejadian itu dan rasanya saya pernah cerita juga mereka saling nanya tuh gimana sih kalian kalau ngalamin ada murid yang begini gitu
ya,
nggak mau rei ada yang nggak mau latihan dengan lawan jenis gitu
ya.
Ada beberapa yang cukup keras wah ya ini dojo kita punya aturan kalau lo nggak mau ya nggak usah latihan di sini gitu.
Ya, ya.
Ada yang lebih moderat yang bilang rei ini sebagai bentuk ya. Respect, bentuk yeah. penghormatan. Lu bagaimana kalau lu nggak mau rei begini? Bagaimana lu menunjukkan respect lu? Nah, dia bilang, oh gue gini, tangan gue mungkin bentuk kayak apa tuh? Yang tangan gue di
namaste gitu apa sih?
Ya gitu, ah, ada yang iya. begitu, gini. Ada yang gurunya oke-okein aja, oh, oke. Kalau gitu, yang penting lu harus tunjukkan bahwa lu menghormati gitu loh. Menghormati yeah. sesama peserta latihan. Bagaimana caranya? Terserah lu, tapi kita jangan lu nggak mau rei bukan berarti lu nggak mau menghormati gitu.
Iya. Kalau nggak salah dojonya Sensei Hakim itu cukup menyesuaikan ya dengan ajaran Islam ya, karena kan beliau juga orangnya cukup religius ya. Jadi yang saya dengar ya kalau nggak salah apa dipisah gitu apa gimana gitu ya?
Yang saya tahu di dojo Cipete doang gitu. Dojo Sensei Hakim kan banyak sekali.
Oh iya.
Yang saya tahu yang di dojo Cipete itu kalau nggak bukan dipisah perempuan hanya boleh latihan dengan perempuan masalah gitu ya. Laki-laki dengan laki-laki kalau nggak salah.
Okay.
Dan Sensei Hakim tidak menganjurkan untuk rei ke showman.
Ya, oke okay, oke. Okay.
Jadi di dojo Sensei Hakim biasanya nggak ada rei ke showman, langsung rei murid dengan guru, yeah. kemudian murid dengan sesama murid gitu.
Iya yeah, benar-benar. Karena emang rei ke showman itu sebenarnya agak mendekati sujud ya, jadi saya juga agak emang saya ngerti sih maksudnya keresahannya. Dan ada di beberapa dojo juga yang bahkan rei ke fotonya Osensei ya Senpai ya.
Ah iya juga Sensei Hakim juga nggak mau taruh foto. Taruh foto Osensei juga nggak
iya. mau. Iya, jadi emang beberapa dojo itu sampai kayak bikin altar gitu ya yang terus.
yang dojo yang menganut ini tradisionalnya khususnya yang saya tahu adalah yang aliran Iwama itu ya iya. dari.
Iya itu ritualnya banyak ya Senpai.
Ritualnya banyak ya sampai tepuk-tepuk tangan segala terus sujudnya beberapa apa reinya beberapa kali bisa 3 kali.
Oh, nah,
itu
iya.
memang ritual Shinto ya, menurut iya. yang saya tahu itu memang dari ritual Shinto jadi.
Iya.
Nah jadi banyak kan yang nggak setuju lah gitu-gitu ya.
Iya benar-benar.
Itu yang banyak beredar di forum dunia maya itu orang non Jepang yang banyak kan karena forumnya berbahasa Inggris ya internasional gitu loh.
Oh.
Jadi mereka saling uang. Ini emang udah aturan dojo kita banyaknya sih yang cukup strict ya bahwa ini aturan dojo kita kalau lo nggak mau ya lo jangan join di sini gitu ya. Tapi lucunya yang saya tahu dari Hombu dojo Jepang sendiri sangat fleksibel. Gak mau rei nggak apa-apa silakan. Oh.
Iya, gitu saya pernah dengar itu tuh.
Yang jadi kita, saya kadang agak lucu juga kalau ada dojo yang non Jepang gitu ya dari negara mana gitu yang bilang wah ini nggak bisa ini budaya tradisi Jepang ini kita bela diri dari Jepang harus ikutin. Ya orang Jepangnya sendiri nggak segitunya kok sangat sangat fleksibel mereka gitu. Jadi saya kadang ya. Lucu juga. Yeah. Yang bahkan yang paling kental itu yang saya bilang Iwama itu beliau Sihangnya pernah datang ke Indonesia untuk bikin seminar. Dari awal panitianya udah bilang nanti Sensei akan mengadakan ritual begini yang tidak mau ikut silakan duduk paling belakang. Silakan duduk paling kan kesangki banyaknya jadi duduknya ada beberapa baris gitu ya kita murid-muridnya. Silakan duduk paling belakang. Yeah. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa silakan. Gitu.
Jadi sangat fleksibel yang kita pikir, wah ini harus harus kalau kita belajar bela diri ini harus belajar Shinto-nya juga kali kita pikir gitu kali. Ternyata enggak, orang Jepang sangat fleksibel. Dia enggak mau hormat gitu ya, enggak apa-apa, silakan. Kalau saya sendiri pernah sama si Hang, pernah datang sini si Hang yang cukup cukup terkenal strict ya, Fujimaki si Hang ya. Dia bilang nggak boleh terlambat segala macam, terlambat pintu ditutup langsung. Tapi Sensei Kim izin ke beliau, saya nanti kan kelas jam 3:30 kalau nggak salah titik, saya harus sholat asar dulu. Jadi mungkin saya datang agak terlambat. Dibolehin sama beliau. Jadi yang dibilang nggak boleh itu yang kalau kita molor-molor kita minum makan atau datang terlambat atau gimana atau santai-santai akhirnya datang ke kelas terlambat, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang lu punya alasan yang tepat untuk datang terlambat gitu, apalagi udah minta izin, boleh gitu. Jadi kita
apalagi hajat ibadah.
Iya. Dan beliau sangat menghormati kalau dan satu lagi cerita Sensei Hakim waktu di Jepang. Ini beliau dengan salah satu gurunya juga yang udah level udah tinggi ya, udah dan 8. Jadi kalau nggak salah ulang tahun dojo gurunya gitu ya, ulang tahun dojo gurunya si Sensei Hakim kebetulan lagi ke Jepang, jadi ikut datang. Nah ternyata ada ritual Shinto dulu yang kalau kalian pernah lihat-lihat di film yang ada kayak orang pakai baju tuh pendeta terus kibas-kibasin kayak kemoceng gitu.
Gitu.
Nah, mungkin itu ritual pembersihan lah apa-apa gitu ya. Waduh, Sensei Hakim bingung tuh, gimana ya kita disuruh datang gitu. Habis itu pada hari itu kata Sensei Hakim melihat senseinya, Takeda Sensei namanya, itu dari pagi udah agak kesel kayaknya, mungkin agak tegang mau acara besar gitu ya. Jalan mungkin muridnya ada yang kurang, ada yang persiapannya ada yang kurang, dia udah agak kesel gitu. Sensei Hakim ragu-ragu juga, gimana ya? Saya ikut gak ya acara itu? Akhirnya tapi bismillah aja Sensei Hakim ngomong, Sensei maaf saya gak ikut acara awalnya ini, seremoninya nanti saya ikut di acara latihannya dan demonya gini. Boleh sama Sensei, gak masalah silakan gitu. Jadi kadang kita udah takut dengan pikiran kita sendiri gitu. Galak nih Sensei, gak boleh nih, pasti gue diusir nih kalau nggak ikut nih gini. Ternyata kalau kita bicara dan reasonable lah kita bicara gitu, boleh, mereka sangat sangat menghormati gitu. Sangat menghormati dan menghargai orang yang budaya berbeda, agamanya mungkin agamanya berbeda segala macam. Jadi bagi saya yang saya tahu pengalaman silam ini, diversity in Aikido itu, keberagaman di Aikido itu sangat sangat indah. Nggak ada yang kita terjadi bullying, sara misalkan, atau nggak pernah kejadian ya. Mungkin ada 1-2 itu yang antara dia lagi sial, mungkin dia terkena jadi cedera atau gimana ya, lagi kebetulan mau takdirnya aja, tapi bukan memang ada budaya bullying gitu di Aikido ini. Budaya bagi orang asing, bagi yang non Jepang akan dibully segala macam, itu dari yang saya tahu nggak pernah ada tuh.
Iya.
Jadi Aikido itu memang seperti yang Osensei mau adalah untuk seluruh alam semesta. Untuk apa ya istilahnya?
Kalau bahasa Islamnya rahmatan lil alamin.
Ajaran yang maha kuasa. Jadi untuk bagi seluruh alam semesta lah. Jadi istilahnya yang Banyu Aigo itu Osensei bilang adalah Aikido adalah untuk to protect all things and creation. Aikido itu bagaimana kita menjaga kelestarian seluruh benda, seluruh ciptaan ciptaan Tuhan ini.
Oke. Okay.
Jadi luar biasa sekali lah kalau saya kita bisa apa menangkap Ikido yang Osensei inginkan itu ya. Jauh lebih dalam dari sekedar latihan ikyo, dari sekedar latihan teknik sionange gitu.
Oke. Iya, setuju sampai.
Oke. Iya, super sekali pembicaraan kita malam ini dan enggak kerasa udah masuk ke menit hampir 50 ya kita ngobrol.
Duh.
Cukup seru ya. Jadi intinya Aikido itu kalau bahasa Islamnya adalah rahmatan lil alamin yang buat semua, yeah, universal tanpa kecuali. Jadi jangan khawatir lah ya untuk belajar Aikido, karena ilmu itu pada dasarnya ya akhirnya jadi milik kita semua gitu. Oke, jadi cukup sekian kira-kira podcast kali ini. Yang terima kasih atas kehadirannya dan juga pada narasumber Noval dan Sempe Farman. Insya Allah kita ketemu lagi
Okay.
minggu-minggu selanjutnya, dan selamat malam semua, sampai ketemu lagi di Obras Obrolan Akhir Zaman Aikido Corner. Selamat malam, terima kasih.
Malam. Terima kasih.